Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit niya kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa Yubi.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa Yubi.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Magandang gabi mga classmate at welcome sa isa na namang episode ng UP Nating Mahal. Ako po si Jane Vinculado, ang inyong makakasama sa isang oras na kwentuhang Tatak UP. Maraming karanasan na napagdadaanan ng isang estudyante ng UP. Dito nabubuo ang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan, habang nakikisalimuha sa iba't ibang tao sa kanyang pagkuha ng kanyang degree. Sa panahon ng pananatili ng estudyante sa Universidad ng Pilipinas, may mga kaagapay kaya siya sa kanyang mga pagdaraanan? Tuklasin at alamin natin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan, dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602, ang dulang pinamagatang Tamang Panahon.
Magkano yung sweldo dito?
Ano? Patagal na yung
sweldo. So,
meron pa ang katas-kantas
nila. Okay, I think we have time for two more questions from our new faculty. Yes, please state your name and your college.
Ma'am, I'm Robert Miranda from the College of Science. I would like to ask about sick leaves.
Pare, tanong mo na yung tanong mo. Nakaya, pare. Ano ka ba? Sigurado naman ako kalahati naman ng new faculty, yan ang tanong. Baka pati mga senior faculty, gusto rin itanong yan.
Okay, we have time for one last question.
Last chance, pare.
Sige na nga.
Yes, sir. Please state your name, your college, and your question.
Jack Rodriguez po, College of Arts and Letters. My question is...
Yes, Mr. Rodriguez?
I would like to ask if we are allowed to have a relationship with students?
That is a very interesting question, Mr. Rodriguez. Why don't we ask the Chancellor for an answer to that one?
Well, that is a fitting last question for our new faculty orientation today, Mr. Rodriguez. There is really no clear and fast rule on this. But I think that the simple answer is, you are not allowed to have a relationship with students while they are still your students. Does that answer your question?
Good ka, Jag. Markado ka na sa mga admin sa UP dahil sa tanong mo.
Uy, Tyler Montelibano, di ba ikaw ng pilit na itanong ko?
Well, somebody had to ask it, di ba? At least, medyo sure na tayo sagot, di ba? I did the survey sa lahat ng mga new faculty by asking the question.
Una, ate, isang turon with cheese nga, saka iced tea.
Tell me, pare, bakit pa tinanong yun? May gusto ka bang ikwento,
Ito na po, sir.
Magkano po?
27 po.
Ito po.
Pare, may kwento ka ba?
Ate, turon with cheese po.
Naku, wala na po, ma'am. Kinuha na po ni sir eh.
Ikaw talaga, Jag, ha? Kinuha mo na naman ang last turon.
Bibigay ko sana sa'yo Tuesday, kaya lang takagatan ko na. Gusto mo ba?
Huwag na. Mas maaga na lang ako bukas bago maubos.
Sorry, Tuesday.
Sige, pagbibigyan kita ha, dahil, well, new faculty ka eh. Pero next time...
Di ka na pare, nihahabulin pa ako sa library. Okay, Tuesday, see you around na lang ha. Sorry ulit sa turon.
Okay, Jag. By the way, welcome to the department.
Wow ha, si Jag lang talagang unwelcome mo, Tuesday.
Di pa kasi ako sigurado na masaya ako nakasama ka namin sa department, Tyler eh.
Di ka na pre, baka di matunaw si Tuesday. Bye!
Ano na lang po, ma'am?
Yung lugaw na lang, ate.
Ma'am, good afternoon po.
Oh, hi, Jared.
May kasama po kayo kumain, ma'am?
Wala, Jared. Katatapos lang ng class ko eh. Kaya nagmerienda muna ako.
Pwede pong pasama na lang po sa inyo. Mag-isa lang rin po kasi akong kakain eh.
Sure. Though di ako masyadong magtatagal ha.
Okay lang po ma'am. Di rin naman po ako magtatagal.
Wala ka ng class?
Yung class niyo lang po ang class ko kapag Tuesday ma'am.
Bakit di ka pa umuwi?
May org meeting po kami ma'am eh.
Okay.
Ilang classes po ang tinuturo niyo?
Fulog, tulad din ng iba. 12 units.
Okay po.
Ikaw, ilang units ka this sem?
18 units po.
Anong year ka na ba?
Fourth year na po, ma'am. Last sem ko na po next sem.
Sandali na lang yan. Matatapos ka na.
Oo nga po. Konting tiis na lang.
Ngayong sem lang kita naging student, no?
Medyo minalas po kasi dati eh. Laging puno ang classes nyo. Di ako makasingit. Ngayong fourth year na at priority na, nakukuha ko na po.
At least magiging student kita bago ka gumraduate.
Oo nga po. Ma'am? Ilang taon na po kayo?
Bakit mo tinatanong ha?
Parang ang bata nyo pa po, pero nagtuturo na po kayo.
Nako, di naman yan bago sa UP. Marami namang prof na bata dito eh. Ako nga, yung prof ko dati, parang 20 pa lang yata nung naging teacher namin.
So, ilang taon na nga po kayo?
Sige, bibigyan kita ng tatlong hula.
Kapag po ba tama ako, ay aaminin niya na?
Oo naman, pero kailangan sakto ah, hindi pwedeng age range lang.
Sige ma'am, mag-research po muna ako.
O Jared, una na ako. May mag-consult kasi sa akin ng 5 p.m. eh. Baka malate ako.
Sige po, ma'am. Salamat po sa kwentuhan.
Okay.
Oh, Tuesday. Di ka ba pa uwi?
Hi, Jag. Ikaw ha, in-stalk mo ako. Hindi pa, may consultation pa ako eh. Saan room ka ba assigned?
2 rooms away lang from you. Doon sa dating room ni Sir Lance.
Oo nga. Kashare mo si Sir Ramon ngayon?
Noon ka dating assigned, di ba?
Oo. Nagpalipat na ako. Ayoko na doon eh.
Bakit? May nagmumulto ba doon?
Marami. Multo ng nakaraan.
Ay, hugot ba yun?
Sana lang natin pag-usapan kapag medyo mas matagal-tagal ka na.
Pang midterm kwento na ba yan?
We'll see.
Sige, we'll look forward to that. Writers talaga tayo. Maraming baggage.
So ikaw rin?
Meron din. Kwento ko kapag nagkwento ka na sa akin.
Ayun, quid pro quo pala ito.
Siyempre, emotional currency.
Naku, kung ikayayaman lang natin yung emotional currency na yan.
Huling hirit. May mga naiwan pang gamit si Sir Lance dun eh. Hindi ko lang kung saan ko ilalagay.
Tanong mo na lang siguro kay Ate Tess sa department kung kailan kukunin. Tapos sabihin mo sa akin ha.
Bakit?
Para siguraduhin ko na malayong malayo ako sa building kapag kinuha na niya. Sabi nila, nothing teaches us more about love than tragedy. That the most poignant and memorable love stories are the ones that had a sad ending. Ano masasabi niyo doon, class?
Naniniwala ako doon, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Sabi nila na dapat mahuli mo ang writer kung kailan siya bitter sa buhay niya para makasulat siya ng greatest work niya.
Boring kasi ang mga storya na laging masasaya.
Eh bakit puro happy pa rin ang ending ng mga telenovela and rom-com?
The operative word that ma'am used is memorable. Happy ending nga, memorable ba?
Okay, let us give examples of memorable stories with tragic endings.
Hamlet, Othello,
Romeo and Juliet,
Titanic, love story,
Star Wars, Revenge of the Sith.
Okay, since we are no strangers to the world of tragedy, please write a short storyline with a tragic twist to be read in class next meeting. That will be all for today. Please feel free to consult with me on this project. Karirin nyo naman ha. I want to hear the best storylines.
Yes, ma'am. Thank
you, ma'am. Okay. Yeah, bye.
Ma'am?
Oh, yes, Jared.
Ma'am, pwede po kaya ako mag-consult? Medyo insecure po kasi ako sa assignment natin eh.
Sure, nandiyan naman ang consultation hours ko sa syllabus. Puntahan mo na lang ako sa room ko. Well, I'm usually there naman during consultation hours eh.
Ah, thank you po, ma'am. Punta na lang po ako.
Net, kumain na ako. May babasahin pa kasi sana ako para sa class ko mamayang hapon. Mamaya pa naman yung klase ko, consultation hours ko na ngayon. Kaya lang, hahanapin ko pa yung review na kailangan ko eh. Wala kasi sa bahay. Hindi ko nga alam kung saan yung tinabi. Hindi ko rin alam kung may hinirang. Oo, kailangan ko pang bumalik agad sa FC kasi may mag-consult sa akin na student. Bawi na lang ako next time ha. Libre pa kita. Sige kapatid, bye!
Good afternoon, Ma'am Tuesday.
Oh, hi, Jared. Saan ka galing?
Ah, nagpa-print lang po ako ng assignment para sa class ni Sir Jag. Pabalik na rin po sana ako ng FC. Baka ma-miss ko po yung consultation schedule ng teacher ko sa Fiction 2.
Huwag kang malilate sa teacher na yun. Mabait at maganda man, mahigpit sa time. Halika, kailangan nating bilisan. May nagpa-sched nga rin pa ng student ko for Fiction 2 for consultation.
Ma'am, maglakad na lang po tayo pa FC. Kung okay lang po sa inyo. Matagal pa kasi kung sasakay pa tayo ng jeep eh.
Sige na ka na. I could use the walk. Nag-enjoy ka ba sa class natin, Jared?
Sobrang enjoy po. Nakaka-pressure lang minsan. Magagaling ang mga klasiko eh.
Good to know. Kanino ka nag-Fiction 1?
Kay Sir Lance Estacio po. Pero parang wala na po yata si Sir Lance ngayon.
Oo, wala na siya. Nag-resign na eh. Magmamigrate na yata sa ibang bansa. Australia, I think.
Ganun po ba? Okay rin po si Sir Lance. Marami pong students ang mamimiss siya.
Oo nga.
Ma'am, okay lang po ba kayo?
Okay lang. Change topic. Alam mo, nagustuhan ko yung first short story na ipinasa mo sa akin, yung Solitude.
Thank you, ma'am. Actually, may poem po ako na sinulat ko rin kay Sir Jag. Naging po ang title. Actually, ma'am, inilabas ko lang po ang lahat ng hiya ko doon.
Intindihan ko tuloy kung bakit lagi kang tahimik sa klase.
Ma'am, alam mo, I never seem to fit in sa mga kaklase ko. Okay naman sila, matatalino. Kaya lang, parang di ko laging nasasakyan yung mga gusto nila. Ibang-iba ako lagi. Like a sore thumb. Sore thumb na gustong magtago. Parang di ma-appreciate ng mga tao around me. Mahilig ako sa mga lumang kanta. Yung mga Alejandro, saka Sharon Cuneta pa circa 80s. Tapos, old movies. Julina Marvin na medyo baduy. Mga ganon. Kaya parang mas okay na mag-isa. Marami naman akong gustong sabihin. Di ko lang alam kung may makikinig talaga.
Jaren, you're an old soul. Dama yan sa pagsusulat mo. Dama sa pagsasalita at pag-iisip mo. Ganun ka eh. Mas mature ang beliefs kaysa sa kanila. Yun ka. You don't have to fit in anymore. All you have to be is yourself.
Thank you for saying that, ma'am. Minsan, iniisip ko po, fourth year na ako pero hinahanap ko pa rin ang sarili ko.
Ako, huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo. Lifelong process ang paghahanap ng sarili. Minsan nga akala mo, nakita mo na. May mangyayari na magiging dahilan na mawala ka lang muli. O, pagpasok natin sa room, consultation mode na ha. Bawal na yung dramahan.
Ay, ma'am. May nakalagay po kahon sa harap ng room nyo.
Ano kaya ito? Kung delivery naman dapat sa department iniwan, bakit dito sa harap ng room ko kaya iniwan? Ano kaya ito? Oh my God. Mga gamit ko na naiwan ko kay... Yung librong hinahanap ko, nasa iyo pala.
Ma'am, are you okay? Sa inyo po ba mga gamit na yan?
Oo. Mga naiwanan ko lang sa isang kaibigan. Ibinalik na niya sa akin.
Tulungan ko na po kayo dyan, ma'am.
Sige, Jared. Para mabuksan ko na rin ang pinto. Dyan mo na lang ibaba sa tabi, Jared. Mamaya ko na lang aayusin.
Okay po, ma'am.
Salamat, Jared. Mika, upo ka na. Simulan na natin ang consultation.
Ma'am, hindi ka okay. May nangyari po ba? May kinalaman po ba to sa box na to?
Galing ang box kay Sir Lance, Jared. Mga ilang gamit ko na naiwan sa kanya. Ibinalik na niya. Marunong din tumiming eh. Kailangan ko today ang libro na to. Sa kanya pala naiwan. Buti na lang ngayon niya ibinalik.
Bakit ka malungkot, ma'am?
Wala lang. There's just a certain finality about it all. Na ngayong naibalik na ang gamit mo, alam mo hindi na kayo magkikita.
Magkaaway po ba kayo na naghiwalay?
I actually do not know what happened. One day, nandyan siya with the future at our feet. The next day, wala na. Wala lang. Natapos lang. Walang sigawan, walang confrontation. Just ended. Sanay tayo na magbasa ng mga matitinding love stories na kaya nag-end sa tragedy ay dahil sa mga earth-shaking na mga dahilan like war, famine, family feud, murder. Pero a story can end as tragic dahil lamang iniwanan ka ng walang explanation. Na may mas minahal na pala siyang iba at pinagsawaan ka na. That your friendship and your relationship are not worth saving. Ganun lang. Pero I promise you, it is as painful as your great love stories, your great tragedies.
Ma'am, di mo ba naisip na baka naman it was never meant to be?
Of course. Pero every storyteller looks for the reason, the motivation for any conflict, para magkaroon ng totoong resolution ng kwento, na maisasara na maayos ang ending.
Opo. Pero iba ang totoong buhay sa kwentong ginagawa natin.
Yes, the real endings are unpredictable. Ay, Jared, huwag na siguro natin pag-usapan yan. Malulungkot lang tayo. Grabe, ako palang magkoconsult sa'yo tungkol sa tragedies, no?
Okay lang po, ma'am. Naniniwala naman ako na timing din na akong kasama mo nung naisara ang chapter na ito sa buhay mo. Para may kasama ka na mag-transition sa next chapter. Para hindi ka na mag-isa.
Salamat, Jared. Ika, pag-usapan natin ang isusulat mo.
Iniisip ko po kasi kung saan ako kukugot para sa storyline ko, para sa tragedy assignment natin, ma'am. Bilang, wala pa po akong experience na magmahal, masaktan, maiwan.
Inspiration sometimes comes from the ordinary day-to-day experience. May kakilala ka naman sa buhay mo na may fondness ka, di ba? I-leverage mo ang emotion na yon para makreate mo ang tragic ending mo. Paano kung mawawala siya sa buhay mo? How will you feel? What would you want to say?
Ganun lang. You'll be surprised how much you can draw from that perception of loss and create something tragic out of it.
Sounds good, ma'am. Parang nakuha ko na po.
Oh, do you have someone in mind? Yung magsisilbing inspiration or muse mo? Someone you think you cannot live without?
Yes, ma'am. May naisip na po ako.
I'm happy to hear that, Jared. And, Jared, thank you sa perfect timing mo today, ah. For getting me through what would have been the worst day of my semester.
Good morning, everyone. I am Maria Teresa Salva, your Nonfiction 1 teacher for this second semester. Please call me Ma'am Tuesday. The difference with writing fiction and nonfiction is that you are now embarking into writing something real versus one that is make-believe. Let us break down those concepts.
Hi, Ma'am.
Jared, ano ka ba? Kumuha ka na naman talaga ng class ko.
Hindi ko po yata kayang hindi ka makita ng isang semester, ma'am eh.
Pwede naman tayong magkita nang di ka kumukuha ng class ko, diba?
Iba pa rin siyempre pag teacher kita.
Tuesday, ang busy-busy mo naman.
Naku, kanina pa nga ako nakatitig dito sa dapat na isulat kong short story na kailangan ko nang isubmit sa editor ko eh. Noong Christmas break pa lang eh, sinubukan ko nang sumulat, walang lumalabas.
Kakamusin na naman sana kita. Sige, una na muna ako. Merenda lang tayo together mamaya ah.
Jack, pasok ka muna. May tatanong sana ako.
Ano ba to? Chismis?
Hindi. Legit na question.
Ay, seryoso ba to?
A little bit. O sana let's keep it to ourselves na lang muna. Medyo controversial kasi.
Sige, ano yun?
Student mo si Jared, di ba?
Ay, oo. Alam mo, nagtum talaga yun. Dating mahiyain at tahimik, ngayon, ang ganda-ganda na talaga magsulat. Bakit? Anong problema?
Student ko kasi siya last sem. Tapos, student ko ulit ngayon.
Oh, anong problema?
Jack, medyo naging close kasi kami eh. Tapos...
Bakit? Kayo na ba?
Hindi. Ano ka ba? Alam ko naman ang policy natin sa ganyan.
Wala kasing policy sa nararamdaman ng puso.
Naguguluhan lang ako sa demeanor namin sa isa't isa eh. As writers, alam naman natin ang subtext at context ng mga sinasabi natin at sinasabi sa atin. Wala lang. I'm not really sure what I want to ask you. Gusto ko lang siguro ihinga ang nararamdaman ko. Though di rin naman ako sure kung anong nararamdaman ko eh.
Okay lang yan. Teacher man tayo, tao pa rin tayo nakakaramdam. Ano ba ang balak mong gawin?
Wala. Ang gusto ko malaman is how not to feel this way siguro.
Yan ang inihingi mo from me? Mahirap yatang gawin yan. Tulungan kang wag makaramdam.
Don't make fun. Kita mo nang nahihirapan ako eh. Okay na nga at nairaos na ang isang sem, kaya lang nag-enroll ulit eh.
Isang sem na lang naman, diba? Hintayin mo na.
Loko ka, hindi naman yun ang sinasabi ko.
Eh ano ba ang sinasabi mo?
I'm not really saying anything. Wala naman talagang nangyayari. We just like talking to each other. Yun lang naman yun. Nothing inappropriate.
Kilala kita, Tuesday. You know your limits. Alam mo kung saan ka lulugar. For now, keep the relationship chill. Relaxed. Yun lang muna. Darating din ang tamang panahon. Okay guys, I'm so happy with your Valentine's Day theme poems. Halatang lang tayo mga hugot. Okay, I will see you all next week. Happy Valentine's Day, everybody. Jared, okay itong poem mo ah. Lalim ng hugot.
Na-inspire lang po ako, sir.
Maganda. Tago mo ah. Baka magamit mo in the future.
Sana nga po. Sa tamang panahon po siguro. Sir, uuwi na po muna ako. Masakit pong ulo ko eh.
Oo nga. Tahimik ka nga.
Kahapon pa po kasi masakit ang ulo ko. May ibibigay lang po muna ako kay Ma'am Tuesday, tapos uuwi na po ako.
Ay, para sa kanya ba yung flowers na yan?
Uy! Nag-show lang po ako ng appreciation kay Ma'am. Kayo po talaga.
Niloko mo pa ako ha. Eh, nabasa ko na ang poem mo eh. Sige ha, pumunta ka na para makapagpahinga ka na rin.
Thanks, sir. Happy Valentine's Day po.
Uy, Tuesday. May alam ako.
Ano yun?
Ha? Hindi mo pa ba natatanggap? Hindi pa ba dumadaan si Jared?
Hindi pa. Dadaan ba dapat? Ano raw ang kailangan?
Sir Jack, Ma'am Tuesday, nag-collapse po si Jared. Dinala po namin sa infirmary pero pinadala po sa East Avenue. Baka raw po aneurysm.
Oh my God, no.
I would like to thank all of you for coming to the wake of my son, Jared. He passed away so soon, so abruptly. It is not fair. Just when he was just starting to find his way, blossoming into the man that he soon was to become, he truly is a blessing to all of us. Now, as a special request, I would like one of our professors, Mr. Jag Rodriguez, to please read a poem he submitted on the day he passed away. That way we can all hear Jared's voice one last time.
This was a Valentine poem he submitted to me as one of his assignments. Truly heartbreaking given the circumstances. Let me tell you how much I love Monday.
The day that slaps me awake back to reality. The reality where you reside. Wednesday lets me love too. The midweek mayhem that reminds me that I am always in the middle of eternity. An eternity I want to spend by your side. Let me love Thursday. The day of Thor, of gods and goddesses that we talk about in our spare time. Let me tell you how much I love Friday. The day we end things, work, status quo, judgments. I love Saturday and Sunday with a loved one has for freedom. 2 days, a pair of perfect wings. But let me tell you about my love for this special day. A day set apart from the rest. The day I have chosen and the day I hope will choose me. This is also the day of my birth, as well as the day of my rebirth. The day that allowed me to go out to the world as the best version of me, because who I am is what the world needs. I love this day. At the top of my lungs, let me tell you how much I love Tuesday. Thank you.
The excerpt, the short story I will read is my story, Perfect Timing. Let me warn you, hindi sila nagkatuluyan. But this is not a tragedy. A sad ending is not always tragic. Sometimes we have to forget how it ends, but remember how it was and relish how it still endures. Let me start. I met you at the perfect time.
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Tamang Panahon sa panulat ni Jane Vincolado, sa direksyon ni Josefina Santos, editing at sound design ni Janine Berame, Yung Pinaming Mahal music score ni Janine Liao, I Love Tuesday Poem ni Christian Faith Navarro, Mga Nagsiganap, Rog Tirona bilang Jag, Jane Vincolado bilang Tuesday, Rafael Caballes bilang Jared, Josefina Santos bilang Nanay, Ivy Claudio bilang Chancellor, Annika Tanyakin bilang Facilitator, Rio Manuel bilang Tindera, Carl Revilla bilang Tyler, mga gumanap na mga estudyante, JM Espiritu, Adrian Jerico, Rio Manuel at Jeanette Trinidad. Iba pang pinagkunan ng musika at sound effects, YouTube Audio Library, Sunflower ni Topher Moore at Alex Elena, Grass ng Silent Partner, Executive Producer Maria Ivy Claudio, Creative Consultant Professor Josefina MC Santos, Production Manager Demi Dangla, Production Assistant Jemima Aro, Sound Effects Person Manuel Salas at Technical Director Jessamay Gabon.
Halika na pakinig sa
Inihahandog ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM ang Economics 2018 na may pamagat na Takeoff, Transportation as a Catalyst for Economic Growth. Ito ay gaganapin sa February 10 to 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa UP School of Economics. Ito ay isa sa pinakamalaking kompetisyon at konbensyon sa larangan ng economics para sa mga high school students. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang facebook.com/economics. Ito ay hatid sa inyo ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasalika.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Jane Vincolado. Napakinggan ninyo kanina ang dulang Tamang Panahon na isinulat po ng inyong lingkod sa direksyon ni Josefina Santos. Maaari kayong sumali sa kwentuhan natin ngayong gabi, mga classmate. Pwede kayong tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin mag-post sa DZUP Facebook page o i-tweet kami sa @DZUP1602. Maaari rin po kayo makinig sa ating online streaming sa dzup.org. Ayan, pag-usapan po muna natin ang napakinggan po nating dramang Tamang Panahon. Kasama po natin si Aisha Bonus.
Hello.
At si Annika Tanyakin.
Yes. Ayan,
mga dating estudyante. So, ano pong masasabi ninyo sa... sa parang may yung message yata nun ay kung po pwede ba, yun yung premise ng story na yun eh, kung po pwede ba silang maging, pwede ba magkaroon ng student-teacher relationship, I think. Mm-hmm. Bakit? Anong sagot doon, katrapang Annika? Ay, Annika, sorry.
Ang sagot doon ay... Di ba may nagsabi sa atin kung anong sagot sa tanong? Mm-mm. Kung pwede ba yun gawin?
Oh, yung guess po natin mamaya.
Oo, yung guess natin mamaya. Sinagot niya, off-air, di ba?
Off-air nga lang.
Yung tanong na yun. So, Ma'am Jane, paano po ba?
Mm-mm.
Pwede daw po ba?
Sabi niya, ano daw, first yung discretion is mahalaga. Definitely during, habang estudyante mo siya, ay hindi pwede dahil... Mm-mm. Meron ka kasing power over the student, di ba? Tsaka pwede makontrol mo yung grade niya. Kasi may ganun kasing element, di ba?
May magkahiwalay.
Sa policies, ganyan.
Panbawa, mag-away kayo habang teacher mo siya. Pwede mo siyang ibagsak, di ba? So, pwede maging...
Or the other way around.
Mm-hmm. Ibagsak niya sa SEP, o di ba? So, parang masyado marami.
I mean...
Or itaas ang grade kung masyado maganda yung relasyon niya. So, I think yun. Definitely, discretion is very... Ang term talaga ni ano niya ay kailangan maging discreet. Oo. Hindi pa natin pwede i-reveal eh. So, kailangan maging discreet. Tapos, meron siyang parang one-year window na hindi ka pwedeng mag... ano ba ito?
Hindi pwedeng i-reveal.
Hindi pa pwede.
Hindi pa pwede yata. One year after. Kasi pwede papalitan yung grade. Yung change of grade. Di ba?
So parang merong room for...
Pero ano lang naman yun? Parang recommendation. Hindi naman siya sinasabi na...
Requirement.
Oo, requirement.
Oo nga eh.
Diba? So, I think... Wala namang ano, love police para...
Oo nga. Love police. Wala yata opisina yung susunod nating opisina na pag-uusapan ngayon na may kinalaman sa Love Police. wala yata yun. Baka pwede nating i-recommend sa pwede ating magiging guest, no? Ay, yung guest natin ngayong araw na to na, Sir, pwede na po bang masama sa OVCSA ang Love Police?
Isa po siya dun sa mga bodies na under niyo po.
Sa mga bodies na under natin.
Bodies na under natin.
So, in essence, medyo na pag-usapan na rin natin ay ituloy na natin ang ating susunod na bahagi. So, napakinggan po natin yung drama at ngayon naman po ay ang pakinggan natin ay ang ang kwentuhan na may kinalaman po sa ating featured na opisina ngayong araw na ito.
Yes. Mm-hmm.
Ang kwentuhan natin ngayong gabi ay tungkol sa mga bagong realidad ng mga estudyante sa UP at mga serbisyong inaalok ng universidad para sa kanila. Isabihin, it's here. Take it, di ba? Para mas maunawaan natin ang ating paksa ngayong gabi, nakapanayam natin ang mismong Vice Chancellor para sa gawaing pangmag-aaral ng Universidad ng Pilipinas Diliman na si Professor Jerwin Agpawa. Si Professor Jerwin Agpawa ay isang assistant professor mula sa UP Department of Philosophy ng College of Social Sciences and Philosophy. Siya ay naging coordinator ng CSSP Office of Student Affairs na mula Setyembre ng 2013 hanggang Setyembre ng 2016. Siya rin ay naglingkod bilang CSSP Assistant College Secretary noong September 2011 hanggang August 2013. Nagtapos siya ng MA Philosophy at BA Philosophy din dito sa UP Diliman. Siya ay nagsimulang magsilbi bilang Vice Chancellor for Student Affairs mula noong October 2016. Nakipagkwentuhan po tayo kay VC Jerwin Agpawa bago po ang episode natin ngayong araw na ito ng UP Nating Mahal. Pakinggan po natin ang mausapan natin tungkol sa buhay estudyante kasama ang OVCSA. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ang mandate o mandato ng OVCSA?
Ang OVCSA ay tumitingin sa kapakanan ng mga estudyante sa iba't ibang aspeto. Ilan dito ay ang student dormitories, yung sa university food service, sa pagpo-provide ng mga alternative learning spaces na kadalasang isinasagawa sa Diliman Learning Resource Center, ang pagtingin sa student conduct na siyang may saklaw sa iba't ibang uri ng mga violations kagaya ng fraud, harm, at intellectual dishonesty. Ganon din ang pag-agapay sa mga estudyante sa kanilang mga gawain at sa kanilang pag-uorganisa na siya namang mandato ng Office of Student Activities. Kasama rin dito yung pagbibigay ng financial na suporta sa mga estudyante, pagtingin sa kanilang mga apelahing deal sa kanilang aplikasyon sa socialized tuition system ng universidad na hawak ng Office of Scholarships and Student Services. Narito rin yung pag-agapay sa kanilang mental na estado na siyang hawak ng Office of Counseling and Guidance na kasama rin tumitingin sa kanilang mga career paths bilang mga estudyante ng universidad.
So maraming services. Lagi kasi nga iniisip na ang central na parang citizenship ng isang university ay yung student body. Ano po ba ang in terms of ngayong marami ng freshie na papasok sa susunod na pang-academicong taon na dumaan na sa dagdag na 2 taon ng ating K-12 curriculum, ano ang maaari nilang asahan bilang mga bagong scholar ng bayan?
Tunay ngang isang malaking bahagdan ng ating pamantasan ang tinututukan ng OVCSA. Sa ating mga stakeholders, kasama ang alumni, ang faculty, staff, ang mga estudyante ang merong pinakamalaking bahagi dito. Sa kasalukuyan, mayroon tayong humigit kumulang 23,000 mga estudyante na kailangang tutukan sa maraming aspeto. At sa pagtatapos at sa pagpasok ng bagong grupo ng mga estudyante, pagkatapos ng implementasyon ng K-12, higit na kailangang tugunan yung mas marami pang mga pangailangan. Hindi ito nagtatapos halimbawa sa pangailangang pinansyal kahit pa mayroon na tayong free tuition law, dahil patuloy pa rin na mayroong mga problemang pinansyal na may kinalaman sa pang-araw-araw na gastusin ng mga estudyante. Isa pa dito syempre yung lumalaking problema sa mental health ng ating mga estudyante sa universidad. May mga kadalasang problema sa suicidal ideation. Naghahanap ang universidad ng ibang mga pamamaraan para matugunan ito. So, tingin ko kailangang i-tap yung tulong ng ibang mga units sa universidad, kagaya halimbawa ng University Student Council, para mapaigting yung pagpapalawak ng mga serbisyo at makahingi ng karagdagang mga mungkahi kung paano namin mapapabuti yung pagbibigay namin ng tulong at pag-agapay sa mga estudyante.
Is the OVCSA po ba ang mas directly in contact dun sa ating University Student Council?
Oo, although ang USC kasi ay isang independent na unit ng universidad, ngunit kailangang mas maigting yung coordination sa pagitan ng aming opisina at ng kanilang grupo, dahil sila yung mas grounded sa pangangailangan ng mga estudyante. At sila yung higit na nakakapagbigay ng mga magagandang mungkahi kung paano mapapabuti yung ating mga serbisyo sa lahat ng mga aspetong nabanggit ko kanina.
Ano ang masasabi? Siguro, konting lighter, ano naman tayo, VC Jerwin. Ano ang masasabi mong kakaibang karanasan kapag ikaw ay scholar ng bayan? Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa UP Diliman, for example, ano ang kakaibang experience ng isang taga-UP?
Tingin ko ito ay yung pagkakaroon ng estudyante ng laya. Hindi lamang sa aspeto ng kanyang akademikong buhay, kundi ganun din sa kanyang mga extracurricular na pangangailangan. Ang isang scholar ng bayan sa universidad ay mayroong maraming pagkakataon na mapalawak yung kanyang karanasan, at ito ay may kaugnayan doon sa kanyang exposure sa academics at sa mga extracurricular activities. Naniniwala kami na higit na gumaganda ang performance ng isang estudyante kung mayroon siyang ibang mga exposure na hindi kinakailangang akademiko. At dahil sila nga ay pwedeng pagpilian na mga gawain, sa tingin namin ay higit nitong napapabuti yung kanilang pagtingin sa mga bagay-bagay. Yung burnout na tinatawag sa ilang mga estudyante, lalo na doon sa mga marketable na courses sa universidad, kahit papaano ay nagkakaroon ng pagkakataon na i-diffuse yung mga tensyon na nararamdaman nila sa kanilang katawan, sa kanilang isipan, sa pamamagitan ng pagsali sa mga organisasyon at minsan pagdalo sa maraming mga gawaing isinasagawa ng universidad para sa kanila.
Minention mo na, VC, ang kahalagahan ng, or na-mention mo na yung student organizations. Pwede ba nating pag-usapan, ano ba ang, siguro palalimin pa natin ang usapin tungkol sa value o kahalagahan ng student organizations sa isang buhay isko o iska?
Lalo sa ating pamantasan na tumatanggap ng mga estudyante mula sa malalayong lugar, tingin ko isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay estudyante ang mapabilang sa isang grupo na mas nahigit na mas na malaki sa kanila. Kahit papaano yung exposure mo sa gawain ng isang student organization ay nagbibigay sa iyo ng maraming pagkakataon para mai-apply mo yung mga napag-aaralang mga teorya sa klase. Higit pa rito, lalo na sa mga estudyante nating mula sa malalayong lugar at malayo sa kanilang mga pamilya, ang pagiging bahagi ng isang student organization ay nagbibigay ng masayang pakiramdam na para bang ikay bahagi rin ng isang pamilya. Kahit papaano ay naiibsan yung pangungulila sa mga mahal sa buhay at nagkakaroon sila ng mga gawain na ating inaasahan ay maglalayo sa kanila sa ilang mga masasamang gawain. Halimbawa, higit pa rito, na hahasa yung kanilang kakayanan bilang mga leader dahil sa loob ng kanilang grupo ay maraming mga gawain kung saan ay kinakailangan yung kanilang mga leadership intervention. At bukod sa lahat, sa tingin ko, kung sila'y bahagi ng napakaraming mga student organizations na pwede nilang pagpilian, meron silang mga access at privileges sa ilang mga facilities sa university at meron silang buong suporta ng mga unit para maisakatuparan nila yung kanilang mga mandato bilang mga bahagi ng ganitong organisasyon.
Siyempre kapag na-mention mo na yung activities, pero meron ding konsepto kung hindi, I'm sorry, mga student organization, pero ano po ba ang na parang ginagawa or ano po ba ang mga proyekto ng OVCSA na may kinalaman sa social well-being ng ating mga estudyante?
Sa kasalukuyan ay tinatawagan natin yung mga estudyante na maging bahagi ng ilan sa ating mga inisyatibo, hindi lamang nung mga nakasanayan ng gawain sa universidad kagaya ng taunang student council elections, yung mga orientation para sa ating mga estudyante. Sila rin minsan ay tinatawagan upang mag-extend ng kanilang mga tulong para sa mga social initiatives na hinihingi naman natin ng pondo mula sa universidad. So, kung gayon, nabibigyan sila ng mas malaking pagkakataon upang isakatuparan yung kanilang mga gawain, hindi lamang sa kanilang mga kapwa-estudyante sa universidad, kundi maging sa labas, sa ilang mga komunidad malapit sa UP, dahil dito sila naglulunsad kadalasan ng kanilang mga social projects na sa tingin ko ay malaking salik upang higit na mahasa yung kanilang social dimension bilang mga estudyante. Maya't maya ay pinag-uusapan yung pagbabalik sa bayan bilang mga scholar ng bayan. Mas nagkakaroon sila ng exposure bago pa man sila lumabas sa tinatawag nating totoong mundo. Bilang mga estudyante, mayroon na silang sa bilang mga estudyante pa lamang, meron na silang ideya kung paano pakitunguhan yung mga tao sa labas ng universidad.
Paano po ba, sa inyong observation, siguro po ito yung bago na tapos itong section na ito ng segment na ito ng ating pagkwekwentuhan, sa inyong observation, ano na ba ang bagong realidad ng mga estudyante ngayon?
Tingin ko, itong mga estudyante natin ngayon ay nasa panahon ng paggamit, pag-maximize ng ating social media. At higit nilang naisasakatuparan yung kalakhan ng kanilang mga gawain dahil meron silang immersion sa ganitong mga modes ng ganitong mga media ng pagpapakalat ng kanilang mga impormasyon. Higit sa lahat, sa tingin ko, ang mga estudyante ngayon ay mas nagiging mulat sa karamihan ng mga nangyayari sa ating paligid, gawa na rin siguro ng gaya ng nabanggit ko kanina, kanilang exposure sa maraming mga lumalabas sa social media.
BC, tatanong lang natin, laglag na natin, anong pagkakaiba ng estudyante dati sa estudyante, say sabihin na experience mo na ngayon na mga estudyante, at how, parang bang natatahi yung pagkakaiba nun? Kasi lagi sinasabi, hindi natin truly na-appreciate yung realities ng mga estudyante dahil tayo ay hindi na estudyante ngayong panahon na to. Paano natin maitatahi yung ganong klaseng mga concerns?
Maraming mga pananaw dito may nagsasabing yung mga estudyante dati ay mas independent, mas resilient, at yung mga estudyante ngayon ay kahit papaano mas palaasa. Ngunit sa tingin ko, hindi naman nagkaiba ng gaano. Dahil ganun pa rin, tingin ko yung mga estudyante lang ngayon ay mas nangangailangan ng atensyon dahil napaka-impormal na ng paraan ng kanilang pakikitungo sa ibang tao. Nandyan yung Twitter, yung Instagram, Facebook. Nung panahon natin at nung mga nauna pa sa atin, mapipilitan ka talagang makipag-ugnayan sa iba ng personal. Pero sa ngayon, mga estudyante ay nag-uusap na lang sa ganitong mga mode ng media, ng mediated na yung communication. At sa tingin ko kulang yung personal na pakikitungo. So, may mga pag-aaral nga na binabanggit na yung mga problema minsan sa depression halimbawa ay may kaugnayan sa heightened na paggamit nila ng mga social media instruments. So, pero, well, yung may mga downside, mayroon ding mga kagandahan nito dahil kahit papano nga, kaya yung nabanggit ko, mas mayroon silang exposure sa mas maraming mga events sa paligid na.
Tsaka mas connected sila sa isa't isa.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Ako po si Jane Vinculado. Ituloy po natin ang kwentuhan kasama ang ating espesyal na panauhin, ang BC Chancellor para sa gawaing pangmag-aaral ng Universidad ng Pilipinas Diliman na si Professor Jerwin Agpawa. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mga issue na nakakaapekto sa buhay ng mga estudyante sa UP at kung paano rin nakakatulong ang iba't ibang student services na inaalok ng OVCSA. Ito po ang pangalawang bahagi ng panayam natin kasama si VC Jerwin.
Vice Chancellor Agpawa, ang RA 10931 or ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, o mas kilala siguro ng ating mga nakikinig ngayon na Free Tuition Fee Act, ay binago na niya siguro yung dynamics ng mga tao sa pagbabayad, lalo sa mga pagbabayad na kailang tuition, lalo sa mga state universities. Dahil na-mention pa rin kanina na meron pa rin tayo ng socialized, parang yung ating tuition system. Ano po ba ang naiba sa Tuition and Financial Assistance Program ng UP nang pinatupad na po ang RA 10931 dito?
Una, hindi siya yung buong kasagutan sa mga financial na hikahos at problema ng ating mga estudyante. Ang tinutugunan lang nito na malaking bagay na rin naman ay yung tuition fee at ilang mga fees pa na binabayaran ng mga estudyante. Yun nga lang, mayroong limitasyon dahil pwede lang itong i-avail ng mga estudyanteng may student number na 2012 pataas. Depende rin ito sa year level mo. So, basically, covered ka sa 4 or 5 years, depende sa kursong kinabibilangan, plus 1 year. Mm-hmm. At hindi rin naman kasi kasama dito yung graduate students, second degree students. So, marami pa rin mga apela ang natatanggap, ngunit naging malaki yung pagbaba kumpara sa mga nakukuha nating apela sa mga estudyante noong mga nakaraang taon. Pero ngayon, kung titingnan, yung mga apela ay higit na may kinalaman na sa paghingi ng ibang uri ng financial assistance. Pero tunay nga naman na ang pangailangan ng estudyante ay hindi nagtatapos sa pagbabayad lang ng tuition fee dahil marami rin kailangang bayaran sa kanilang pang-araw-araw na pagtupad sa mga kahingian ng kanilang mga klase.
So to clarify, Vice Chancellor, yung pong meron pa rin tayong STS or something like that? Meron pa siyang parang kasi maraming ang iniisip nila since free na yung tuition, wala na itong pwede pa rin humingi ng ano ng assistance sa university.
Ang sa STS, ang kadalasang apela ay may kinalaman doon sa huling kategorya, yung full discount with stipend. Mm-hmm. Kasi basically lahat yan basta qualified ay full discount na. Pero mayroon pa rin mga estudyante ang talagang gaya nga ng nabanggit ko, gumastos sa kanilang pang-araw-araw na mga requirements sa klase. So nandun yung pangailangang magkaroon ng stipend. So yun yung bahagdan ng aming mga appeals na natatanggap.
Okay. Na-mention nyo na rin po kanina sa pag-uusap natin na marami ng concerns na lumalabas tungkol sa issue ng mental health. Lalo na of course sa mga kabataan, of course hindi naman immune ang university dyan. Paano makakatulong or nakakatulong na ang OVCSA sa issue na ito?
Ngayon ay mayroong pinalakas na programa ang Office of Counseling and Guidance, yung hindi na lang limitado ito sa serbisyo ng ating mga guidance counselors. Mayroon ding buddy system na tinatawag kung saan ay ine-empower yung ilang mga estudyante na maging mga peer facilitators. Kung pwede nating tawaging ganun, sila yung tinuturuan ng mga kakayanan upang mag-detect ng mga estudyante, kapwa nila estudyanteng at risk sa mga mental problems. Andyan din yung isang special project na binuo ng tanggapan ng Chancellor na tinatawag na Psychological Services na pinangungunahan ni Dr. Bolet Bautista na siyang mas humahawak sa mga clinical cases na hindi kadalasang kayang tugunan ng ating mga guidance counselors sa university. Andyan din yung isang proyekto na sana ay sa katuparan namin sa lalong madaling panahon kung saan ay mag-identify tayo ng mga mekanismo kung saan ay ma-empower din natin yung mga estudyante na nagkakaroon ng mga problema sa klase gaya ng mga verbally abused ng kanilang mga professors. So bibigyan natin sila ng mekanismo para makapagsumbong at para ang universidad ang umaksyon sa kanilang reklamo.
Kung ngayon po, ako po ay meron na pong, parang napapansin ko meron po akong, kung feeling ko po ay meron akong mental health condition or meron akong, nararamdaman ko meron akong concern regarding dito at nakikinig ako ngayon at sabi ko, saan ba ako unang pwedeng pumunta para lang siguro malaman ko kung ano ang susunod kong gagawin?
Ine-encourage ko yung mga estudyante na lumapit sa ating mga eksperto. Isa dito yung Office of Counseling and Guidance. Kung di naman nila, kung sobra naman sa kanilang kakayanan, ire-refer naman sila sa psychological services. O kung hindi, mayroon din tayong mekanismo para i-refer sila sa mga psychiatrists sa labas ng university. Huwag ninyong i-self-diagnose yung inyong mga sarili. Huwag ninyong i-consult si Dr. Gu dahil kadalasan ay prone yung estudyante na tingnan lang yung mga symptoms na applicable sa kanya at wala namang tests na isinasagawa. So, mas madalas, nandun sila sa bahagi na iniisip na sila ay mayroon niya nung mental condition na iniisip nilang meron sila. Pero mas mainam na kumonsulta para mabigyan din ng karampatang action at karampatang response ng universidad.
Okay. So siguro po hihingi na lang kami ng huling messages, Vice Chancellor Abao. Meron po ba kayong gustong ipahatid sa ating mga nakikinig ngayon?
Para sa ating mga estudyante, hinihiling ko na makipag-dialogo kayo sa amin para sa kahit anumang hinaing na mayroon kayo, para din makapagbigay kayo ng mga komento kung paano namin mapapabuti ang aming serbisyo para sa inyo at sa ating universidad. Gayun din, sana ay suportahan ninyo ang mga inisyatibo ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs at maging mas aktibong bahagi ng universidad dahil ang ating buhay, ang buhay estudyante ay hindi lamang nagtatapos din sa apat na sulok ng classroom, kundi nagpapatuloy ito sa mga gawain sa labas ng universidad at sa ating pakikisalamuha sa ating mga kapwa-tao. Ang sinasabi ko lang ay i-cultivate natin hindi lamang yung academic na aspeto ng ating buhay, hindi lamang yung extracurricular, ganun na rin yung ibang mga facets ng ating buhay dahil estudyante tayo ngayon, pero pagkatapos ng 4, 5 o ilan pang taon, tayo inaasahang gumawa ng mga bagay na ikabubuti ng ating bayan. So, i-cultivate natin hanggat maaari yung ating mga potentials at mag-avail ng mga opportunities para higit na mapagbuti yung ating mga kakayanan.
Nagpapasalamat po tayong muli sa pagsama sa atin sa episode na ito ng UP Nating Mahal, Professor Jerwin Agbawa, ang Vice Chancellor for Student Affairs ng UP Diliman. Sayang at di natin siya nakasama ng live ngayong episode na ito, pero sana ay makasama natin siya sa susunod na pagkakataon. Abangan sa susunod na Martes dito sa UP Nating Mahal, pag-uusapan natin ang kaugnayan at kahalagahan ng kasaysayan sa ating universidad at sa ating bansa. Ito po muli si Jane Vinculado. Hanggang sa susunod na kwentuhan, dito lamang sa UP Nating Mahal. Susunod na po ang Tropang Radio.
Oh, UP, UP, UP! Alis na! 3 na lang! 2 na lang! Oh, 1 na lang!
Bakit nga kayo dinawag na papes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad.
Dapat may palitan.